الجو برشا دار بحرة نسلم لكم نسلم لكم اعتصامنا من الديار تاعكم نسلم لكم كل يا كنتم قدين في الكارات ساعة السوق ووقت القدين تسمعونا تابوتش تاعكم مبورتانتي حفنا علينا البروغرام تويم الكولونيا اللي في بايزنا في الوكمية البروسور جو بروتا وفي الفات تاعنا نتسكوتو السافتي تشور عبال الاندبندنسة تاع مالتا بازي تاع ريشاركة تياو فورتريس كولوني دي فاينال اكت قدين احنا في الاخر بارتي تاع الرابع فولوم فين وصل للمالتينا اللي سؤال لاكويستا تاع الاندبندنسا.
سلم لي لك جو سلم سمياتنا.
الجمالة دي احنا كنا احنا نتكلمو فوق النغوتياتي اللي جورج بورشولي في الكن اتيا من لندرا. كنا بريودو مش حزين بكريتيكا مالتا وحفنا بارولي على اتدوم. كونتاتلنا جورج بورشولي ما تانش كن يمبرسيونا روحو.
بالكريتيكا؟
بالكريتيكا لا اتهم. او كنا اتي ديسكوتو البارتي فينانسياريا احنا سمينا اللي كنا تلات ديسكوسيونيت يسوم يو ديسكوسيونيت دوار تلات عفاريت الكونستوزيوني التراتات الدبيزة و التراتات فينانسياريو انتي عتلنا دو تليتا كينو بسين حافنا وكنا قدني ديسكوتو فوق كم الانجليزي اللي استياتو فلوس وكم الجفير مالتي الريت اللي يناتا فلوس البازي تا ديسكوسيوني كو سبيريت انت دايم كينات الانجليزي يريدو يهرجو بلرحاس الجفير مالتي الريت لولا
تمين نفكرو كل جو شو امبورتانتي دي هافنا اللي قال كم احنا نتكلمو وسنتكلمو عشان كلا تجي كومبليكاتا ويز بيش تسبيغا دوار دان نغوزياتي يسوم تاخت تلت هيدينغز تاخت تلت كابيب داونا فيسيش اللي كينو سباراتي جيفيري مش اي ندسكوتو الاول الفينانسي وبعد وان ندسكوتو دي
واحدة مربوطة
دايين فوق السوجيتي كلها
لحدار بكونا وصلنا متين تبديت السامي وفكرت في الرابورت اللي كنا عمل البروفيسور ستولبر اللي كن بات من الجنس وقوتا ومالتا فين ام وكل كن قال كم في الأوبنيوني تيهو عنده بزون فلوس مالتا بيش تكون تستعمل القلبة من الأكونومية بزاتة فوق الدفيزة الأكونومية بزاتة فوق أكونومية مشتال قوارة ما تالباجي
سوا أش المسيونة ستولبة كلا لنكاري قولي تزامنا السيتواتيوني أكونوميكا تا مالتا تارا داك اللي كينو الديوفية تاخا و الصحة تاخا تارا وكل ش aspettative seta jkunem u kif setaw jintlaħqu daw l-aspettativi. U f'dan il-proċess ridet ukoll tasal għal xi tip ta' kalkolazzjoni ta' għajnuna li Malta kellha tistenna mingħand ir-Renju Unit biex tilħaq l-għanijiet tagħha li tibdel l-ekonomija minn waħda bbażata fuq is-servizzi għal waħda bbażata fuq l-industrija, it-turizmu u anki l-agrikoltura. Meta għamel il-kontijiet biex ngħidlek fl-aħħar stolpe, issuġġerixxa li Malta kellha bżonn 38.4 million, 34.4 miljun biex tkun tista' iżomm il-GNP tagħha u l-consumer expenditure tal-pajjiż pjuttost fl-istess livell li kien diġà jeżisti.
Imma l-ekonomija Maltija kif kienet dak iż-żmien kellha kapaċità li tassorbi dawk it-tip ta' flus jolja.
Fil-fatt, dana kien il-punt li miegħu qabdu nħat tal-Colonial Office. Għax huma kienet jargumentaw li fuq ħames snin l-ekonomija ta' Malta skont ma jgħid stolper stess ma kienitx mistennija li tiflaħ li tassorbi x'iktar minn 26 miljun punt 2. Alla daw dejja jgħidu għal xejn titolbu ktar flus jekk intom ma tistgħux.
Tużaw.
Minna ħal-oħra l-Maltin kienet jgħidu le. Dak mhux korrett. Ammettew li l-ikbar ammont ta' xogħol f'dak li huwa żvilupp Malta kien isir mill-Public Works Department, hawnhekk kienet waħda mill-problemi li kien hemm biex tassorbi l-flus. Li meta tiġi l-infrastruttura xogħol ta' infrastrutturali, il-xogħol kollu kien qed jgħaddi mill-Public Works Department. Li ma kellux biżejjed nies u anki mhux biżejjed nies ukoll f'ċertu livelli u barra minn hekk il-prassi ta' kif kien jaħdem il-gvern, is-sigħat tal-ħin and so on, kien ifisser li kien diffiċli ħafna biex inti taqbad ċertu pass iktar maġġel minn normal biex timxi il-qudiem.
Ħanek hux qed nifhem. Mela ħi minnum stolper għal isma għantum għantkum zon tamlu mitħaġa biex nsemmijak.
Sewa.
U biex tamlu dil mitħaġa għantkum zon daqsek flus.
Sewa.
Imma għal intħu għantkum nies biex tamlu sebajn. Mij, mux mija.
Għajna flok għal għantkom nis biex tamlu sebajn għal in-nis li għantkom ma jistawx jamlu ktar minn sebajn.
Ok.
Dik li għetjajt.
Issa l-Maltin, kif ħajwiġbu għal dil-kritika għal għetjem l-għom? Għax l-Inglisi għetjajdu l-għom, għennan bil-intu komija. Jekk intom sebajn biex istawtom fuq xan għamlu għan għamlu di.
Uma ammettew li vera jekk inti tħares li l-passat u tikkalkula fuq il-passat, dan jkun korrett. Għallu però ma jfissirx li dana l-affarijiet jibqgħu kif huma. U għadha ma raġunijiet kienet li setgħu jużaw il-flus ukoll biex jespandu l-infrastruttura billi ħadmu ktar nies. Dik waħda mill-argumenti li jużaw. Jekk inti għandek unemployment qawwi, allura inti għandek idle labor li tista' tqabbad. Barra minn hekk il-gvern kienet jaħseb ukoll li u narawh fil-fatt jibda jagħmilha din minn dal-perjodu l-quddiem. U jizdiet il-pass anki wara l-indipendenza, li ma jibqax jara li kollox jitisir minn nies tal-gvern. Imma jibda jagħti ċertu xogħol lill-privat. Allora inti meta tagħti ċertu xogħol lill-privat, l-ewwel ħaġa il-privat se jħaddam iżjed nies miegħu. Allura
l-ekonomija iktar iddur.
Iktar iddur. U barra minn hekk, inti l-privat meta toħroġ il-kuntratt se torbtu b'ċertu żmien. Li jrid jewwed ta' ix-xogħol.
Mhux hekk. Ma jaħdmux bin-nofs tagħna.
Jaħdmu skont il-ħtieġa. Ħaniftehmu. Wal din idina kienet xi ħaġa li l-Maltin saħħu ħafna fuqha li qalu dana dak l-argument ma m'għandux fil-fatt ireġi. Issa x'kien qed titlob Malta? Malta kien qed titlob fuq periodu ta' 10 snin. 57 miljun punt wieħed. U dana teskludi.
Flus
għad-dokjard, fuq 10 snin.
Mela, stolper, għax indisku għati semmu ħafna ċifri biex nkun għat namlu ċara. Stolper ċifra li semma jekk ma nisba għal 38 point ċaħġa, kienet fuq 5 snin.
Ejva.
Issa, il-Maltin li għati tolbu il-75 huma fuq 10 snin.
Ejva. Imma da, ma tinsiex.
Ma jiskluqo jiskludi t-tarsa.
Sewa.
U ta' stolper kienet tinkludi t-tarsna.
Ejja, issa, dana qed jeskludu t-tarsna u qed jeskludu wkoll flus kapitali li jistgħu jkunu meħtieġa wara li jiġi ffermat il-Defense Agreement, inħabba li jiġu għand il-Gvern Malti xi proprjetajiet li kienu f'idejn l-Ingliżi u li da jkollu jagħmel xi
tibdil fihom
jirranġom, jirranovom, eccetera.
Strutturar tagħhom.
Qed jeskludu wkoll, qed jeskludu wkoll xi arranġamenti li stgħu jintlaħqu dwar l-RMA u territorials. Issa l-RMA, il-Royal Malta Artillery, kienet parti mill-armata Ingliża. Ma kienx armata Maltija. Però l-Ingliżi kienu diġà indikaw li hemm mistoqsijiet kbar dwar il-futur tagħhom se jiġri minnhom. Se kieqa taħt il-Gvern Malti.
Hemm l-ispiża.
Il-Gvern Malti ritajnuna għall-ispiża. U barra minn hekk jista' jkun ukoll għalu xi commitments li f'dal-mument ħalsu għalihom is-servizzi issa jaqgħu taħt il-Gvern Malti wara d-Defense Agreement.
Jiġifieri jekk qed nagħmel is-somhom sew jien, bejn dak li kienu lesti joffru l-Ingliżi u dak li qed jitolbu l-Maltin hemm baħar jaqsam.
X'għur kien baħar jaqsam. Però issa d-differenza kienet din. Il-Maltin kienu f'pożizzjoni aħjar milli kienu sena qabel, kieku bdew sena qabel daw il-negozjati, fis-sens li l-Ingliżi kienu mkwetati dwar il-pożizzjoni tagħhom fil-Mediterran. Allura ma rridux jirriskjaw li jitilfu il-bażi f'Malta.
Jiġifieri din kellha jistaġġi x'naħat. Minn ħal waħda jekk siħaba sitwazzjoni, l-Ingliżi kienu qed jgħidu lura għandna nagħtu l-indipendenza l-Malta jew le. Sitwazzjoni qed iddaħħal dubju f'moħħ l-Ingliżi. Imma minn naħa l-oħra qisu qed hemm il-feeling, imma jekk nagħtuhom irid noqogħdu attenti li niftehmu magħhom daw.
Eżattament. Issa jekk aħna ma nista' niftehmu, ara dan ħsieb Ingliż li qed jifforma fil-gabinet Ingliż. Jekk aħna ma nista' niftehmu, jew mhux se nagħmlu ftehim tajjeb għalkemm hemm fil-kabinet kif se nkomplu naraw il-quddiem Met jgħid li qed naħlu żmien għax l-ebda ftehim ma jorbot lill-Gvern Maltek jiddeċidi li ħassru. Da jista' jfisser li allura kan ma naslux għall-ftehim ikonna naħsbuha fuq l-indipendenza nerġgħu. Jekk naħsbuha fuq l-indipendenza li se jiġri hija li l-Gvern se jirriżenja, aħna ma nistgħux naffordjaw li
s-elezzjoni
jitlamintov, allura f'dak il-każ ikonna nerġgħu intajru l-Kostituzzjoni. Infatti ġa kellhom kostituzzjoni oħra ippreparata għal dan l-eżitu, però dik xi ħaġa ma x'taqgħux jagħmluha.
Jiġifieri biex kif ġieli semmejna, qisu Mintov kien il-karta rebbieħa ta' Borċolevir.
Iva, qed jużaw. Dejjem
jilagħbu li
jkollu. Issa, allura qabel kienu bdew li huma 10 miljuni għal 10 snin kienu diġa ħafna għall-Ingliżi, però sa f'di situazzjoni nagħna qalu ara qed nippruvaw ma nikksruhiex ma' Gvern Malti, anzi ma nagħmlux xi ħaġa li nistgħu nkissru l-Borċolevir biha politikament. Allura ddeċidew li joffru 40 miljun. U fuq 10 snin, lo jinkludi wkoll l-expenditure fuq l-immigrazzjoni. Kienet ukoll marbuta l-offerta li żewġ naħat jiftehmu fuq dak li l-Ingliżi sejħu a satisfactory 10-year defense agreement. U rabtu l-flus ukoll qalu imbasta wkoll li l-proġetti li fuqhom se jintefqu l-flus li nagħtu jiġu kemm jista' jkun minn fuqha fl-Ingilterra, fuq prodotti Ingliżi. Għalu kolli il-gvern irrit kemm jista' jkun jiġbed dawk il-flus mhux kollha f'daqqa f'sena, pereżempju, jew l-maġġor parti f'sena jew f'sentej imma jqassamu kif kemm jista' jkun mod eku, u barra minn hekk għalu kolli li għandhom li daw il-flus se jitqassmu bej qotijiet u bej self. U li meta jiġu għaluma fil-fatt għalu 2/7 minn daw il-flus għandhom ikunu loans. U għalu dana qabel ma tibda l-gergru għax kienu jaffussjadu l-Maltin li se jkun hemm wisq self, għalu ftakru li din hija proporzjoni ħafna iżgħar milli tajna l-kull pajjiż ieħor li sar indipendenti. Pereżempju ħaġa li għaw Malta kienet isir iktar gazzetta ta' żmien. Waħda mill-affarijiet li kienu qed jingħatu hija minn ċertu sezzjonijiet li meta ċipru saret indipendenti fin-1960 kienet għamlet deal ħafna ħjar finanzjarjament milli l-Ingliżi offrew lil Malta.
Ma meta qabel id-daqsijiet
veru. Daqsu veru. Jekk inti tħares.
Kif jivvindawhom dawn l-affarijiet hu?
Għax dana li għatu każ hija li ħafna drabi li jkun ġara hija li jkunu saru ħafna claims. U ma jagħtux każ x'kien ir-riżultat aħħari. Fil-fatt, l-Ingilterra spiċċat biex tat is-somma fenomenali. Ta' 3 miljuni lil Ċipru tajjeb talli kellha żewġ bażi sovrani fil-pajjiż.
3 miljuni fis-sena.
3 miljuni. On independence. On independence. Dik tagħtu.
3 miljuni darba jew fis-sena.
Darba.
Ma da tagħhom 3 miljoni biss. Allura kif qed jgħidu li
tagħhom. Jekk inti tara gazzetta kizmin kemm min semma 60 miljun, 66 miljun. Għaldi tagħna.
U dam veru
xejn. Huma ħafna drabi dak il-figuru ta' x'kienu joħorġu huma kienu qed jgħidu. Ara kemm se jġġeneraw flus. Daw il-bażijiet fil-pajjiż. Li m'għandu x'jaqsam xejn ma' dak li ma' qoti u ma' self. Meta il-delegazzjoni Maltija għaltilhom no thank you għal din l-offerta. Tajjeb. Fil-fatt użat it-termin għaltilhom totally inadequate, assolutament ma naslux, ma mhux tajbin. Għalu barra minn hekk, intom qed tinkludu l-flus tad-dockyard. Dockyard għandu jkun separat mid-development plan.
Imħalla riduk separat,
għax l-Ingliżi kienu trabtu, huma ntrabtu daw, ma kien hemm l-ebda Gvern Malti dak iż-żmien ma min iddiskutew, laqas il-partiti ma kellmu Maltin. Dana kienu qalu, aħna se nħorġu l-flus biex id-dockyard, il-flus li hemm meħtieġa biex id-dockyard jinqalb minn wieħed navali għal wieħed kommerċjali. Dak għamiltu weda intom, dik il-weda issa tiżommuha u tinkluduhom x'flus titratu. Tatulina, intom ġa kommessi bil-weda ta' kom stess li kamiltuha, tajjeb. Goldsworthy għallom, istenna għallom. Għallom dana se jkun dokjat kommerċjali għallom u il-gvern għandu jara x'jagħmlu biex isib capital assistance biex jiżviluppa id-dokjat. Dumaltu għallu lu, no, mhux naċċettawha. Allora ma din l-offerta li qed intukom hija assolutament unik minn tost issibuha
fit-tejbi ħolli
kellna ma' pajjiżi oħra li ħadu l-indipendenza. Maltin baqgħu jgħidu le, għallu mhux biżejjed u l-Ingliżi baqgħu jgħidu hemm bżonn li l-gvern jagħmel kemm jista' jkun sforzi biex jinteressa l-Maltin biex investu f'pajjiżhom. U barra minne biex jifittex iktar sources of finance, per eżempju, il-World Bank. Il-Maltin rispondewħ, għanna ġamurna l-World Bank u ġibna l-loan għal-Power Station il-ġdida u Desalination Plant.
Mela, dakollu, naħseb, jerġa jurina, xaħġa l-inti għad kemm il-darba, illi minn kien ipinġi l-Borċolivir bħala xi negozjatur dajjef u jikkumparawh ma' minn tok bħala negozjatur tajjeb, mi vera xejdi.
It-tnej kienu negozjaturi tajbin. Issa ovvjament.
Bistili differenti.
U totalment differenti. Imma it-tnejn minna u minnem kienu jaslu. Dik il-bicċa xogħol.
Weħa kien jagħmel forsi ħafna cliffhangers fil-pubbliku, ħafna ħoss fil-pubbliku, l-ħor bil-kwietu bil-kalma.
Meta bdew jaraw li il-Malti mhux qed jiċċaqalqu minn il-pożizzjoni, nsibu lil-Sands jiltaqa' ma' Thornycroft, il-Ministru tad-Difiża. Sejta l-istat, u jiprofaw jaraw daqxie wahda xistaw jissuġġerixxu bejni jitomuma l-kabinet. Tajjeb? U dana jaslu li għalu naħseb jekk nofru l-om 5 miljon fis-sena, għax u met jitolbu 58 miljon għal 10 snin. Binkunu rribna ħafna, ċaqlana 10 miljoni uħra ħna, u naħseb li l-gvern Malti jkun biex najtek, jara l-offerta ħafna ħjar. Tkellmu wkoll mal-Foreign Minister, ma' Reb Butler, li kien inkwetat ħafna fuq il-pożizzjoni tal-Ingilterra fil-Mediterran. U flimkien fil-fatt għamlu rekomandazzjoni biex liġi diskussa mill-Kumitat tal-Development u Overseas, Development Overseas Corporation tagħhom. Ed għana ħaġa oħra li nispjegaw. Aħna qed nitkellmu fuq negozjati qed isiru bej il-Colonial Office u rappreżentanti tal-Gvern Malti. Imma kull ma qed jippreżentaw il-Colonial Office dawk in-negozjati, ikunu riżultat ta' qbil mill-ħuq f'kumitati oħra li jkunu multi-departmental. Tajjeb, fejn hemmhekk isir konsensus bej kulħadd sa fejn jistgħu jaslu. Issa diġà kienet battalja kbira biex twassal lil l-Teżur jaqbel li jasal għal 40 miljun, dik kienet battalja immensa li jaslu għalija nħabba l-fatt li it-teżur jibda jitlef il-backing fil-kabinet biex jibqa jżommi jibeż daqskemm kien. U jibda jitlef il-backing importanti, l-iktar backing importanti, li kien tal-Prim Ministru. L-Prim Ministru Ingliż jibda jara li bil-forsi jdu jiċċaqalqu ma jistaw xib għawda sekk rigidi.
Il-teżor kien idu jibsa. U l-Prim Ministru Ingliż bida jidlu ftaħa.
Ejja.
Dik rebħa kbira.
We have to think again. Dik kienet. Issa, u interessanti hija li l-argument nerġgħu niġu għalih li semmew kien da. Allura, aħna nafu li minn tofet jirċievi għajnuna materjali u morali mill-Eġittu. Nafu li minn tof.
Fil-fatt kien qed jirċievi ħafna għajnuna mill-Eġittu.
Imma huma kienu nkwetati għax kienu jafu, però u jiena naħseb li dina kienu jafuha għax minn tof made sure li jkunu jafuha. Ħa nispjega. Waħda mill-affarijiet li insista miegħi minn tof kien dan.
Meta intervistajtu ġifieri.
Fl-aħħar intervista li għamiltlu kont semmejtlu l-fatt tal-widna li kien hemm fil-partit.
Semmejt ħafna drabi din inti.
U għalliva, għalli daka għalli ċertu żmien u huwa bejtu ieħor ippoint jar around about 19 l-aħħar tal-58 bidu tal-59. Għalli bdejt ninduna li ċerti affarijiet qed jaslu li mhux suppost waslu. jew jaslu b'mod differenti minn kif ridhom jaslu. Għaliex, għax hu kien jitkellem iwassal il-messaġġ tiegħu biex jipprovja il-Gvern Ingliż indirettament minn membri tal-Oppożizzjoni Ingilterra. Però der il-Gvern Ingliż għandu informazzjoni li mhux qed jibgħatu imma addizzjonali.
Jiġifieri minn kien wassal informazzjoni żbaljata.
Le, min tofri wassal l-informazzjoni żbaljata.
U li
joħorġ qed titilha eżattament kif qed jiġri.
Jiġifieri minn toħ pereżempju jrid tilħaq l-impressjoni li ħajagħmel X imma jrid jagħmel Y. U minn kien wassal kellhom isma' dak mhux X dak Y.
Jew jgħid jagħmel X u Y, imma Y mhux jagħmelha.
Eh, alright.
Qed tifhem. Allora qalli minn hemmhekk qalli bdejt li affett importanti naqsam hom biss ma klikka żgħira ħafna.
Tanis.
Tanis li stajt nafda. Għalli u ħafna drabi meta rid nagħti informazzjoni oħra, ħażina, kont intija lill-eżekuttiv kollu. Biex dik l-informazzjoni tasal. U jiena naħseb li kienet jagħmel minn tof kien li kienet jibni l-impressjoni fil-partit ta' għajnuna qarbija tista' twassal kull forma ta' għajnuna li hemm bżonn. U peress li dik kienet jgħidha b'ċertu serjetà. Għal min kienet jispera li wassala, kienet tassal. U kienet tassal u kienet titwemmen. Allora, dina kienet xi ħaġa li kienet question mark għall-Ingliżi. Barra minn hekk, il-fatt li kellu kuntatti mal-Unjoni Sovjetika, li kan kwetatom dejjem, għax mhumiex ċerti x'qed jinħema mal-Unjoni Sovjetika, fil-fatt kif naraw iktar il-qudiem. Il-żjara li kellu minn tof l-Unjoni Sovjetika ma kienet suċċess xejn, neħħi propaganda li għamel fatt kien ħalih minn tof, u li allura għal ukoll għal u żgur għax għalhekk hemm il-darba dak kellu intenzjoni li jekk meta jsir Prim Ministru itajjar il-Defense Agreement. Allura jekk naraw da x-xenarju għalu mhux aħjar jekk nippruvaw. Nejnu biex l-situazzjoni ekonomika f'Malta titjib, mhux tmur allar, biex l-unemployment jonqos mhux jiżdied, u allura ma nagħmluhiex iżjer biex il-Partit Laburista jirbaħ il-poter. U waslu għal dik-konklużjoni nistgħu nitilgħu għal 40 miljun. Però
fuq 10 snin.
Fuq 10 snin. Qablu wkoll li din l-offerta ma jagħmluhiex lill-Maltin. Iżommu għalihom sakemm jaraw fej se jaslu bid-Defense Agreement. Tilbiċċa xorta Defense Agreement li l-Ingliżi kienet jippruvaw jorbtu mal-Financial Agreement, għal-jon kienet importanti ħafna, pero din għajt xi ħaġa li kif se naraw Borzol firma kienx lesti jaċċetta. Issa it-teżor ippressat issa minn qabel, tajjeb, kien deġa rabi kbira li jintrabat li jgħajnuna għal-ħames snin, issa li se jkollok għajnuna qed jitkellmu għal-10 snin. Ħafna iżjed iktar diffiċli. Imma taħt pressjoni aċċetta li jikkonsidra l-għajnuna li tista' tingħata ma għal xiva għal-10 snin. Allora għalhekk naraw li hu ħames snin. U sadattant nikkonsidraw il-possibilità li nagħtu iktar għajnuna fil-ħames snin ta' wara. Minnaħa hawnhekk naraw anke t-tattiċi li bdew jintużaw ta' fin-negozjati bejn ithom stess l-Ingliżi. Li bdew jagħmlu issa mhux ma nsibux il-Colonial Office jippressaw direttament lit-teżur kif kien jiġri qabel. Issa li naraw jiġri hija li f'diskussjonijiet fil-Kabinet kemm il-Colonial Office, jiġifieri sens, kemm il-Defense Department, jiġifieri Thornycroft, u kemm il-Foreign Office, Butler, li għamlu hija jibnu argumenti għaliex tkun ħaġa tajba li nilħqu ftehim ma' Malta. U kemm ma jaqblinniex jekk ma nilħqux ftehim. Allura, l-idea tagħhom u l-tirnexxi kif naraw iktar quddiem hija li jibnu konsensus fil-kabinet. Li din hija triq li għandna mmorru. U b'hekk jiġi iżolat. Jiġi iżolati l-argumenti tat-teżur. Jiġifieri ma jattakawx lit-teżur. Memmex konfrontazzjoni, qed tilhem ta'
tidur mijaw da.
Qed tidur mijaw, qed iġibu l-oħrajn. Edina tagħmel sens, di tagħmel sens. Alla t-teżor se jiġi iżolat li u biss jgħid li ma tagħmel sens.
U għalax kienu jemnu għax kienu qed jibżgħu mill-sitwazzjoni fil-Mediterran.
Lek, kif jibżgħu ħabba s-sitwazzjoni tal-Mediterran. Kienu qed jemnu l-importanti li jieħu f'tema Malta. U kienu konxi li t-teżor kienet l-iktar għadma jibsa biex isir dan. Dan il-ftejim. Imma li huma dew sibu għadma jibsam bdin meta użaw din l-istrateġija fil-kabinet. Kienet din li l-kabinet baqa fil-maġġoranza tiegħu jinsisti fuq ħaġa waħda. Li il-Defense Agreement irid jitlaq ftehim fuq ukoll. Issa Sands Thornycroft u Butler kienu jafu li jekk jitlaq ftehim fuq il-Defense Agreement. It-teżor ma jkunx fadallu argument. Allora huma wkoll rridu li jaslu fuq il-Defense Agreement. Però kif insibu pereżempju ipoġġi l-argument fil-Cabinet il-Colonial Office, jekk nistgħu naslu fuq id-difiża, jekk naslu fuq il-flus.
Jiġifieri ġew.
Daw qed jgħidu d-difiża l-ewwel, però minn aħħar qed jgħidulhom bid-difiża l-ewwel ma nista' naslu.
Infakkar il-meqgħet jismana li jinfaqder ġew Borx qed nitkellem mal-professur Joe Perotta l-programm tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna qed nitkellmu dwar id-diskussjonijiet li mexxa il-Prim Ministru ta' kif żmien George Borx jiġifieri fl-Ingilterra, diskussjonijiet li qishom kellhom tliet pilastri. Il-Kostituzzjoni, il-ftehim finanzjarju u l-ftehim dwar id-difiża. Inti kont qed titkellem ġew issa dwar issa dinamika mhux bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliżi u d-delegazzjoni Maltija u d-delegazzjoni Ingliża. Imma fuq id-dinamika bejn partijiet differenti fil-Gvern Ingliż li kellhom interessi differenti.
Eżatt.
U kif żviluppat?
Le għax ħafna drabi jsir l-iżball. Naturali, ta' vol diri, għet jistennija. Li, meta qed nitkellmu qed jiddiskutu mal-Gvern Ingliż, il-Gvern Ingliż automatikament l-elementi tiegħu kollha qed jaħsbu bl-istess mod. Meta fil-fatt mhux dejjem ikun hekk. Sa kemm jintlaħaq dak il-konsensus ikun hemm ċertu, tra virgoletti, negozjati bejnithom stess. Sa fejn se jaslu ma jaslux hemm suwon. Issa Borx Oliver qatagħha darba l-dejjem għallom memx ċans li norbot il-Financial Agreement ma defense Agreement. Għallom daw idu jkunu zewċ agreements separati minn xuxin.
Efimini, ġifiri, jisa e bold move, ħana jil-lekala, ċkun jinkonti l-Gvern Ingliż, għallu li għedbin. Aħna ju niftemu fuq kollox, ju niftemu fuq xejn.
Pero, u għet jelab karta. Il-karta li għet jelab hija riskjuża ħafna, imma l-karta li għet jelab hija din. Li l-Ingliżi għandhom bżonn il-bażi f'Malta. U l għandhom bżonn il-bażi f'Malta.
Rid jafashom.
Għandi fejn nafas. Naħseb l-unika karta li kellu. Mill-aħħar oħra.
Barra l-karta Mintoff.
Mill-aħħar oħra kellu f'moħħu biex ngħidilek it-teddida ta' sens li meta qallu ħares jiena aħna jekk intom ma tridux taslu, lest nippakkjaw nitilqu.
Sens kien jgħidu.
Issa naħseb għaw differenza bej Borx Oliver u Mintoff fl-idea tiegħi fit-tattiċi, 99% risposta ta' Mintoff kien jgħidilhom ippakkjaw itilqu. Borx Oliver mhux hekk jgħidilhom għallhom. Mhux għax ikun iridhom jippakkjaw itilqu, għax il-flus kellhom bżonnu. Imma di tkun il-risposta karakteristika ta' Mintoff. Morru ħabtu bib ieħor. Borx Oliver għallu r-risposta tiegħu mhux dik hija, r-risposta tiegħu kienet. Aħna għandna tradizzjoni ta' ħbiberija bejn żewġ partij e bejn żewġ pajjiżi, it-tnejn għandna bżonn xulxir ma jistax nifhem għaliex dan għandu jitfarrak. Qisu laqqas taf inti affettwatni di t-teddida, affettwatu.
Mhux imma l-karta sottila ħafna.
Eżattament, anzi meta ġew
għal-qisu qed ipoġġilu nnifsu li jekk mhux ħaniftehmu tortakom.
Ejja diki, forsa waħħal fikom hekk qed jgħid wol diri. U meta jiġu assjunnu hawnhekk għedhom ċaru tont insewa l-linkage bejn iż-żewġ defense agreement u dak bħala ħaġa waħda, daw jkunu assolutament separat. Jinbotta minn hawn, jieqaf minn hemm, L-Ingliżi li ġobdew jiddiskutu qalu l-40 miljun mhux aċċettabbli għall-Maltin, we have to think again. U jiżdiedu baxar miljuni oħra u jitilgħu għal 50 miljun. Issa fuq 10 snin. Però dawn il-50 miljun kienu jeskludu il-Fusta Dockyard, jiġifieri dak li oriġinalment kienu qalu jkunu parti minn somma li nagħtu laka se jibqgħu barra. Barra minn hekk se jkun hemm ukoll miljun oħra għal xi ħsara li jkun qed jagħmel tajjeb għalija għall-Gvern Malti
għal xi binijiet
li jiġu tornati lura. Issa qablu fuq 50 miljun għal 10 snin.
Kien qed għoti jew parti għoti jew parti. Se
nitkellem fuq hekk. U l-Gvern Malti kien ikun jista' taħt il-ftehim jiġbed l-ewwel 18.8 miljun minnhom fl-ewwel 3 snin. Dik importanti ħafna, għax inti you can kickstart il-development plan sew. Difhem. Il-flus għattini development plan kellhom ikunu 75% qotja u 25%
self.
Self, anke hawnhekk iċallu l-Ingliżi, x'huma kif jitkellmu between 28 and 29% li tkun self. Tajjeb. U kif jinġibdu l-kuplament
tal-flus.
Kif jinġibdu l-kuplament tal-flus, matul snin ta' wara jiġu diskussi beżer gvernijiet. L-għajnuna li kien sejħat il-gvern Ingliż kienet titmur prinċipalment għal l-affarijiet li għaw taħt is-Second Development Plan. L-għajnuna tal-aħħar 10 snin kienet tibqa' tgħid sakemm il-Defense Agreement jibqa' jgħod. Il-biża' ta' Ingliżi kienet li jibdielu l-gvern Malti u jqatta' l-agreement. Issa ftehmu wkoll u dina kienet xi ħaġa li fil-bidu t-teżor assolutament laqas qed jiddiskuti mal-Colonial Office wol diri, li kuntlarju għal dak li kien jiġri meta stat ikollu forzi armati tiegħu stazzjonati f'stat ieħor. F'dak il-każ dawk il-forzi armati kull ma jimpurtaw ikun duty free. Dak kien se jinżamm li jimpurtaw il-forzi Maltin ikun Ingliżi skużani. Ikunu duty free imma fl-aħħar tas-sena jagħmlu l-kontijiet u l-gvern Ingliż iħallas id-dazju li kien davut.
Ah, duty free xejn,
duty free xejn.
Għal min ħajjixtrih.
Eżatt. Imma mhux
għall-gvern Ingliż.
Il-gvern se jagħmel tajjeb, se jagħmel tajjeb għalih. Barra minn hekk qablu wkoll li u se nikkwota hawnhekk għax importanti. The absolute ownership, right and title to the civil dockyard site was to be vested in the government of Malta. Without the latter, carrying any legal obligation arising from the outcome of the litigation between Her Majesty's Government and GH Bailey Limited. Niftakru li kien hemm kawżi għaddejjin fl-Ingilterra, bej gvern Ingliż u bej Bailey, ħabba li Bailey waqfulu il-kuntratt li kellu, dawk kawżi li damu snin sejrin, nqataw xi 6 snin 7 snin ilu. L-ispiża biss. L-ispiża biss telat kważi 32 miljun. Kort kost. L-ispiża
tal-qorti.
Tal-qorti biss. Tajjeb. U dak kien ifisser li kieku l-gvern Malti kien involut fih dak b'xi mod, kien ikun irid iġor parti
mill-ispiża.
Mela, da l-gvern Malti żamm il-pożizzjoni tal-bidu net meta kienet saret il-ftehim mal dwar id-dockyard l-appointment ta' Board of Administration, tiftakar konna tkellimni għal dettal dik.
Ekku.
Waħda mill-kondizzjonijiet kienet li l-Gvern Malti ma jiddaħħalx bl-ebda mod f'kawżi ta' fil-qrati bejniethom u jekk il-qorti tiddeċidi b'xi mod. Jew ikun hemm xi każ li biha Bailey fittex lill-Gvern Malti, huwa l-Gvern Ingliż li kellu jagħmel tajjeb. Għalih. Għaldiri dana, il-gvern Malti kaverja ruħu
tajjeb
ħafna. U di ma niskantawx, għax l-imħuħ legali li kienem avejla bil gvern Malti kienu xaħġa ta' kwalità sew. Jiena ma ninsaqattu dejjem infakkar f'waħda mill-kummenti li nsibu f'wieħed mill-dokumenti, dana kien xi 1949 minn għalija jew 51, xi ħaġa hekk. Meta kienet jitkellmu fuq xi constitutional matters li staw għajbu l-Maltin u xie uffiċjal fil-Colonial Office kienet joħodhom u jessa jiġu daw sort of thing neħilsu minnom u liħor kitiblu għallu never underestimate the Maltese legal mind.
Di konsemmejta jinti?
U dika kienet warning li baqa tiġri fil-Colonial Office eżattament u kienu attenti ħafna.
Ġo, tkellimna ħafna fil-diskors li sar u jisna jisana ftejma u fuq il-kwissjoni.
Għanna ftejma fil-fat.
Tal-finanzi. Forsi nduru ftit fuq il-diskussjonijiet li kienu jisiru fuq il-ftejm dwar id-difiża?
Iva, nista nagħmlu hekk u il-ftejm tad-difiża ma kienx xejn inqas jiebes milli kien tal-finanzi. L-ewwel ħaġa meta bdew l-ewwel kuntatti dwar dan il-ftejm li kien f'Jannar ta' 64. Għaldiri qabel ma tal-għat id-delegazzjoni Londra, tajjeb, minna ħangliża mill-ewel immarkaw dak li għal-jom kienu problem areas, elementi problematiċi li jridu għadu attent fuqha. U l-ikbar wahda minnhom kienet li semmejna kemm il-darba u dina importanti li dejjem tibqa' f'moħħ minn qed jismana, is-sitwazzjoni fil-Mediterran. Dawna is-sitwazzjoni kienet tinkwieta bisħieħ. Lill-Kumitat ta' Chiefs of Staff fiħdan il-Ministry of Defense u il-Defense Ministries l-oħra, il-Segretarju tal-Istat tad-Difiża Tony Croft kien inkwetat ħafna u meta kellu meeting mal-Chiefs of Staff dawna qalulu il-parir tagħna hija li tippressa fil-kabinet biex Malta ma tinatax l-indipendenza.
Forsi mhux miegħti semana l-ewwel darba jew kien tlef xi programmi. Is-sitwazzjoni kien diffiċli għax. L-Ingliżi setgħu jitilfu l-bażi f'Ċipru u l-Libja.
Sewa. Il-biża tagħhom kienet Libja kien se jitilfu għażgur.
U l-oħra kienet.
Kemm se tkun viabbli fiċ-Ċipru? Ħabba l-inkwiet li kien hemmhekk kienet il-.
Allora kienu jiġu jekk ma jkollhomx il-Malta m'għandhomx bażi fil-Mediterran.
Fuq ix iserħu moħħhom. Diki.
Jiġifieri dawn marru qalulu tiegħu l-indipendenza mhux tiegħek magħhom.
Eżgur. Da qalulu lil Tony Croft, il-Ministru tagħhom, insisti fil-kabinet biex ma tingħatax l-indipendenza. U fil-fatt Tony Croft insibuhom fil-kabinet u jistaqsi lill-Prim Ministru ma ħares. Hemm xi neċessità? Li nqogħdu nimbuttaw immexxu l-qudiem l-indipendenza ta' Malta. Allora niftakru li aħna mhux Malta biss qed nagħtu l-indipendenza, qed nagħtu l-indipendenza kolonji oħra, dan qed ifisser li dal-proċess ta' dekolonizzazzjoni qed ipoġġi piż qawwi fuq il-forzi armati Ingliżi, ma nistgħux qallu dan il-proċess intawluh daqsxejn sakemm neġgħu neħdu n-nifs. Dak kien l-argument fil-fatt li poġġa. Tony Croft u dim il-Prim-Ministru.
Ġifri għaw kħerġen il-repeti ġaw xaġa li għadnija iktar minn darba. Ma meta ikun hemm gidba li tiġri u tixteret diffiċli biex tweġiba.
Jina jdela xnija iktar minn gidba.
Uja, miġifri informazzjoni zbaljata l-lum jgħidu la fake news.
Dik li fejt etwemmen.
Li ġifri. Ekku. Li l-Ingliżi kienu kellhom ġen biex jħelsu minn Malta u jtuwa l-indipendenza.
Dik miex vera.
Dik li għadni għakem il-darba u nirġaw jgħiduwa għax tinat minn ħafna nies, ġifiri li daw marru jduq u t-tedew li ħelsu minn Malta.
Mu veru xejn. Issa, dan qed nitkellmu għal-ħabta ta' Jannar aħna frar. Issa, meta talad inqalad diskussjoni fil-kabinet, kien daħal senzu għallhom ara ma noqgħux nagħmlu ħafna storbi, ma naqgħux inkwiet aħna. Għax hekk biss nagħtu xi ħil li għandna f'moħħna li se ntawlu żmien tal-indipendenza se jkollna l-inkwiet f'Malta. Mhux ġej referendum issa. U bir-referendum 99% insibu raġuni biex nipposponu l-indipendenza. U appena għal dan, Tony Croft ta' ordni tkomplux bil-preparazzjoni għad-Defense Agreement.
Ġifieri vera qed jinbuttaw.
Eżatt. U l-preparazzjoni fil-Defense Agreement kienet tiġi biex ngħidlek l-abbozz tiegħu mid-Defense Departments, mhux mill-Colonial Office.
Min-Ministeru differenti u Ministru differenti. Allura d-dinamika u t-tensjonijiet bej il-Ministeri hawnhekk anki jistgħu waslu lek jisu għal strateġiji differenti.
Iva, fil-fatt hekk għandek. Anke, ara, dina ħaġa oħra li jsibu għad diffiċli ħafna drabi meta kun qed nitkellem jew nagħti xi tok, kun hemm mistaqsijiet għax m'ikux jista' jifhem kif dan huwa possibbli. Per eżempju, automatikament aħna naħsbu li per eżempju l-Colonial Office u l-Foreign Office kienu jimxu jitfit. Mu veru xejn. Waqt li kienu jgħaddu informazzjoni l-xulxin, ħafna drabi l-informazzjoni kienet taqa' biss taħt il-kategorija ta' need to know. Għax hemm il-ħtieġa li jkunu jafu. Jekk m'hemmx il-ħtieġa, m'hemmx għalfejn ngħidulhom. Tajjeb?
Jo mhux openness bejniethom.
Le. Anki issa u disa naraw aktar quddiem għax importanti għalina biex nifhmuha. Anki nieħdu l-fatt li r-Renju Unit kien membru u membru importanti ħafna ta' NATO. Waħda mill-affarijiet li il-Chiefs of Staff narawhom issa jinsistu mal-Ministri. Aħna vera membri ta' NATO. Ma jfissirx li l-interessi tan-NATO tagħna huma l-istess dejjem. Ma jfissirx li aħna ma jkollniex ħtieġa li nieħdu azzjoni li n-NATO qas biex taqbel magħha. Allura aħna rridu nkunu fri li dik noħduha. Allura għandtara n-NATO mela daw kollha tiemxu ħabel jiġbu ħabel wieħed. L-istess.
Is-sitwazzjoni llum l-istess għandek it-Turkija. U l-Istati Uniti b'ħafna battibekk bejniethom it-tnejn membri tan-NATO.
Għandek ukoll ħaġa oħra li issa naraw ukoll kif fil-fatt within the organization tan-NATO għandek ċertu tensjoni bejn l-Italja u l-Ingilterra fuq min se jitqies bħala l-iktar pajjiż sajd mill-Amerika importanti fil-Mediterran. U daw jaffettwaw.
Kull meta jiġri. Kull li l-Italja meta kien il-Prim-Ministru Taljan u koll kien qisu kontra indipendenza ta' Malta.
Iżgur, x'kienet jibża li jkollu xi bażi ta' pajjiż pajjiż li jista' jkun ta' periklu għall-Italja, għall-Italja ftit il-mil il-bot minn sqallija. Issa li ġara kif nafu u kif rajna, ir-riżultat ta' referendum ma fetħilhomx dal-bieb lill-Ingliżi. Għax sens kellu jagħti l-pari li tkun politically unwise jekk ma jibqgħux mixin fit-triq tal-indipendenza. U meta tgħaddi l-aħbar, in-naħa tad-difiża, il-Ministeru tad-Difiża ħadwa bi kbir ammess. Wieħed mill-iktar li reaġixxa bil-qawwa kontra kien il-Ministru tal-Air Force, tal-Air Ministry, Hugh Fraser. Li dana diffiċli biex nispjega kemm mingħajr ma nitkellem dwar ittra li bat lill-Segretarju tal-Istat li kien jiġi fuq u volti tad-difiża lil Tony Croft. Dana qallu ma nistax nemmen jien, ma nistax I'm amazed qallu. Kif sens irid ikompli bl-indipendenza ta' Malta.
Id-daqsek kienet l-oppozizjoni.
Allu, fejn itlu aħna, l-objettiva tagħna żgur għandha tkun li konna li għandna nżommu il-Defense Facilities f'Malta. Issa, dan huwa il-Ministru tal-Air Force. Għaliex qed ngħid il-Ministru tal-Air Force, qed nagħmel dil-enfasi. Tradizzjonalment, is-servizz li kien meqjuż the senior service kienet l-ammiraljat.
In-Navy.
Okay? U l-iktar servizz li kellu preżenza f'Malta kien l-ammiraljat. Però l-istrateġiji kienu qed jinbidlu. U issa qed nitlu fil-fażi fejn l-Air Force qed issir ħafna iżjed importanti min-Navy. Anki jekk tiġi gwerra. U bil-mod il-mod l-Air Force qed tasal l-istat li llum li hija s-senior service bejniethom it-tlieta. Allura il-vuċi tal-Air Force
b'saħħitha
hija iżjed ħafna b'saħħitha mill qatt kienet qabel.
U dażmin diġà bdiet qed titkabbar is-saħħa tagħha.
Infatti, kif se naraw meta niddiskutu meta nagħmlu diskussjoni dwar il-Defense Agreement, l-enfasi qawwija fuq l-airfields. Hemmhekk l-enfasi li kienet fil-iktar fil-agreement, allu aħna l-objettiv tagħna huwa li jkollna Defense Facilities Malta. Issa, dak li qed jirrakkomanda Duncan Sands, allu huwa triq ċertissima li fil-fatt aħna nispiċċaw biex nitilfu il-vantaġġi li għandna f'Malta. Allu ma nistgħux nibqgħu għaddejjin li l-indipendenza ta' Malta hija xi ħaġa assoluta u ċerta. Allura kollox, sa taħħal fil-persona tajjida, allu ta' fal-fejda qed jinsisti fuq l-indipendenza ta' Malta. Hugh Fraser kien Kattoliku. Allu għax dan ma jistax għal-Knisja Kattolika, dan kien sens, allu u irid jagħmel minn kollox biex inaqqas il-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta. Li da qed jgħid. Da jrid l-indipendenza ta' Malta. Irid l-indipendenza ta' Malta biex u jdaħħal klawżoli fil-Kostituzzjoni li inaqsu mill-pożizzjoni tal-Knisja u l-privileġġi tal-Knisja f'Malta, u din qed jagħmelha għax hu ma jistax għal for his high religious principles stadina botta għax sens kien magħruf li ma kellux xi high religious principles u dik il-botta di. Allu biex.
Botta bej il-ħbib.
Eżatt. Allu biex inqeda għal dak li jritu jpatti għal il-Knisja Kattolika. Allu jiena nammetti għallu l-Knisja Kattolika f'Malta miex eżatt għattimxi fuq id-dottrina soċjali tal-Papa Ġwanni, imma din hija Knisja f'Malta, in-nies li l-din ma din il-Knisja jagħmlu hawn kuntenti bihom, u din hija Knisja li ma ħadd irid jiftiehem il-Gvern Ingliż. Anna sa meta tara dat tip ta' personalitajiet ta' finti fil-battibekki bejniethom, tibda tinduna li l-inkwiet serju li kellhom biċċiet minnhom dwar l-indipendenza ta' Malta. U li allura ma kien se jkollok l-ebda diskussjoni fil-kabinet. U kif il-fatt tara mill-diskussjonijiet. Li b'xi mod għandek ċertezza marbuta ma' din l-indipendenza. Da se nibqgħu. Iva le, iva, issek ngħidlu le x'se jiġri.
U sanki bda li qed jgħidu fuq ir-reliġjon tgħawdet qisha l-istorja ftit.
Għax
hekk il-motivazzjonijiet qed jiġu attakkati.
Eżgur. Issa Hugh Fraser ma baġġ dik l-ittra l-sens. Bata l-Thornycroft. Imma Thornycroft u Sands kienu marufin li kellhom close relationship, għada kim ċert li b'xi mod
se tasallu
għan Sands. Hija kważi komika s-sitwazzjoni fih dan il-Gvern Ingliż, però hija serjissima. Serjissima għal dak li jista' jfisser il-konsegwenzi. Dwar il-proċess ta' indipendenza għal-Malta.
Ġew, il-negozjaturi Maltin u George Borzolfir kien ikollhom ħil ta' dajja u le?
Le. Dawn ta' bejniethom ma kienx ikollhom ħil.
Għax kien ikollhom idhom saħħithom ħafna nies.
Ma kienx ikollhom ħil u kienu attenti ħafna l-Ingliżi li dejjem jippreżentaw a United Front. L-Ingliżi they didn't give away that kind of information budget. U ma kemm l-ebda metodu li il-Gvern Malti jew rappreżentanti tal-Gvern Malti.
Ikunu jafu x'qed jiġri.
Ikunu jafu x'qed jiġri.
Inti naturalment għax imbagħad se neħħew il-proibizzjoni li tara d-dokumenti u stajt tarhom.
Stajt tarhom u mhux dik biss, inti tara wkoll anke meta ssib il-battibekki bejniethom. Tinduna wkoll kemm il-livelli tagħhom. Għax ara biċċiet mill-battibekki huma anke fuq livell uffiċjali li jibdew da se jdum jindaħal pereżempju. Min dak il-ministeru din mhux affarijiet tagħna għal fejn jidħlu. Da tip hekk. Imma s-sitwazzjoni ma kienx serena u ma kienx mingħajr intoppi.
U s-serenità naturalment hija importanti ħafna.
Mingħajr serenità ma nistax timxi fid-dinja.
Bħal normalità.
Eżatt.
Jiġri kellhom sitwazzjoni fejn qed jisugraw is-serenità u n-normalità.
Tista'
inħabba l-ġlied bejn l-uffiċjal Ingliżi stess.
Eżatt.
Li kienet favoru Malta dik il-ħaġa.
Żgur.
Ġow, il-ħin u dak li hu. Allura meta jibda niġu f'ċertu ħin nibda nibża li ħanitlef is-serenità jekk inti tibqa' tparla u jkollna nagħmlu xi jeden.
Lele jiena ma rridx intelfek xejn lilek, għandi rispett kbir lejk u għall-paċenzja kbira tieħu bija.
Napprezza ħafna. Nispera li min qed jisma'.
Temmen dik ovvjament hemm kollox, imma ħalli għalik.
Nispera li min qed jisma'na mhux paċenzja qed jieħu bina, imma b'dak li qed tgħid inti qed isib dawl ġdid u importanti ħafna fuq l-istorja ta' Malta. Jien personalment dejjem isib dawl programm interessantissimi u dak li tkun qed tgħid inti għalkemm jiex f'dak il-perjodu akkontant niżajr imma għejxtu titgħallem ħafna. Nirringrazzjak ħafna ġew. Ringrazzja lil min kien qed isegwina, nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.